Përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 16:30. Kërcënimet e Serbisë, O'Brien, Vučić e di mirë se përturimi i forcës ndaj Kosovës vën në rrezik ushtarët e NATO-s. Thirrja e SBA-s, Ovenjer, nga qeveria presim të punojnë në partneritet me Washingtonin. Trevjetori i qeverisë Kurti, PDK-ja akuzon Kurtin për mashtrim, AK-ja propozon me rezolut dorëheqjen e qeverisë. Hulumtimi i KDI-s, 54% e qytetarve i vlerësojnë të drejta vendimet e kushtetuesës për reformat në drejtësi. Lufta në Gaza, do shton në OKB rezoluta e SBA-s për armë pushim në Gaza. Ndimës sekretari Amerikan i shtetit James O'Brien i ka tërhequr vërejtjen presidentit serb Aleksandar Vučić se çfarë do përdurimi i forcës ndaj Kosovës do të ishte i papranueshëm, pasi kjo sipas tij vën në rrezik ushtarët e NATO-s që janë atje për të mbrojtur popullatën serbe dhe shqiptare. Vučić e di mirë se çfarë do përdurimi i forcës ndaj Kosovës do të ishte papranueshme, pasi kjo i vën në rrezik ushtarët e NATO-s që janë atje për të mbrojtur popullatën serbe dhe shqiptare. Çështja ky që këtu është se palët duhet i reduktojnë tensionet edhe ato që ndërlidhen me ushtrimet të ushtrisë për kufirit. Duhet përgjithësi për sulmin e 24 shtatorit dhe presim që kjo të ndodhë shpejt. Qeveria serbe ka ndërmarrë disa hapa pas kësaj dhe mirëpresim këtë lëvizjen e trupave ushtarake prapa dhe bashkëpunim me hetim, është shprehur ai. O'Brien gjithashtu është deklaruar për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Sipas tij, SBA-ja është mbështetëse e fuqishme e Kosovës, por se ai pret që gjatë ditëve të nëntëmbëdhjetë, qeveria e Kosovës të marrë vendime që janë në përputhje me kërkesat e partnerëve. O'Brien ka folur edhe për vendimin e BÇK-s për dinarin, duke theksuar se miqtë e Kosovës po kërkojnë rishikim të zbatimit që i lejon njerëzit të paguajnë për gjërat e përditshme. Ambasadori Amerikan në Prishtinë, Jeff Hovenier, pret nga qeveria e Kosovës u udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti të punojë në partneritet me Washingtonin në mënyrë që në Kosovë të ketë përparime. Gjatë një konference të organizuar nga Këshilli i Ambasadorëve të Kosovës për 25 vjetorin e ndërhyrjes ushtarake të NATO-s që i dha fund luftës së fundit, Hovenier përsëriti qëndrimin amerikan se rruga e vetme e Kosovës drejt integrimeve euroatlantike është dialogu për normalizimin e raporteve me Serbinë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Nuk ka rrugë tjetër dhe posaçërisht në mirëbesim dhe i plotit të gjitha zotimeve që janë bërë nga Kosova në dialog, kjo nuk është e negocueshme. Ka kjo qeveri e Kosovës, po ashtu sikurse edhe nga qeveritë paraprake, presim që të punojnë në partneritet me ne, derisa vazhdojnë përpjekjet tona për të ndërtuar një Kosovë prosperuese, multietnike dhe të sigurt në rajonin e Ballkanit Perëndimor, tha Hovenier. Në trevjetorin e qeverisë së Kosovës, kryetari i PDK-s, Memri Krasniqi, e ka akuzuar qeverinë e udhëhequr nga Albin Kurti për mashtrim e degradim të vendit. Krasniqi ka postuar një videomaterial përmes të cilës ka përmbledhur disa nga aferat dhe skandalet e qeverisë Kurti në këto 3 vjet. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka dorëzuar një kërkesë në Kuvendin e Kosovës për debat në trevjetorin e qeverisë Kurti, ku edhe do të prezantojë një rezolutë në të cilën thuhet se janë plotësuar të gjitha kushtet që qeveria të përmbyllë mandatin e saj me dorëheqje, duke votuar Kuvendi i Kosovës mocionin për shkarkimin e qeverisë dhe vendi të shkojë në zgjedhje. Në një konferencë për media, shefi i grupit parlamentar të AK-s, Besnik Tahiri, ka thënë se kanë përgatitur një kërkesë për debat për këtë qeverisje, duke akuzuar qeverinë se ka kthyer Kosovën në pikën më të errët që nuk e ka besuar askush ndonjëherë. Ai ka thënë se ajo që ka karakterizuar qeverinë Kurti është se nuk i ka qëndruar prapa asnjë vendimi. Instituti Demokratik i Kosovës ka prezantuar rezultatet e hulumtimit të opinionit publik me theks këndvështrimet e qytetarëve të Kosovës mbi ecurinë e reformës në sektorin e drejtësisë, ku 54% i kanë dhënë të drejtë vendimeve të gjykatës kushtetuese për ligjet që synojnë reformën e drejtësi. Në pyetjen drejtuar qytetarëve, sipas KDI-s, se si e vlerësojnë qasjen e qeverisë ndaj reformës së drejtësisë, 49% janë të mendimit se qeveria me anë të reformës po synon fuqizimin e sundimit të ligjit, kundrejt 22% të qytetarëve që mendojnë se qeveria me anë të reformës po synon ndërhyrje në sektorin e drejtësisë, ndërsa 18% e tyre mendojnë se qeveria po shpërfill aktere të tjerë gjatë procesit të hartimit të ligjeve. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk ka arritur ta miratojë të premtën rezolutën e SBA-s që kërkon të armë pushim të menjëhershëm dhe qëndrueshëm në Gaza. 11 vota ishin pro saj, 3 kundër dhe 1 abstinim. Rusia dhe Kina ishin shtetet që i vendosën veto rezolutës. Ambasadori i SBA-s në OKB tha parahedhjes së rezolutës në votim se çdo ditë pa armë pushim çon në më shumë vuajtje të panevojshme në Gaza. Që nga nisja luftës mes Izraelit dhe Hamasit me 7 tetor, SBA-ja vazhdimisht ka përdorur veto në Këshillin e Sigurimit për të bllokuar rezolutat e propozuara që bënin thirrje për një armë pushim të mënjëhershëm në enklavën palestineze. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për këtë edicion, takimi radhës është në orën 20:30.